Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүздөр менен угарман. Күндүн башкы окуялары тууралуу кыскача. Токтогул кесинде авария болду. Кестин 4 агрегатынан бирөө иштебей жатат.
Кечеден тарта электр энергиясынын керектөөгө чектөө киргизилди. Электр станциялары ишканасы кестин 1 агрегатында басым жогорулап кеткенин, анан 3 агрегаттын иши убактылуу токтотулганын кабарлады.
Президент Алмазбек Атамбаевдин экономика жана салык тармагын өз көзөмөлүнө алуу демилгеси сынга кабылды.
Конституцияда андай полномочиялары жок, ал конституцияны бузуп аткандыгы да. Экономикага да кийлигисин деген андай берген эмес эч ким.
Алдыдагы жарым саат ичинде ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 27 декабрь, күнгө бейшемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева биргемин. Кесиптешим Рахат Кеңешов Азаттыктын сайтына улам соңку жаңылыктарды жазып жатат. Азыр алардын айрымдары менен сиздерди тааныштырат. Рахат, кеп сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Токтогул кесинде номер 4-чү гидрогенератор иштебей калды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынан кабарлашты. Ошол себептен республиканын аймагында электр жарыгы өчүрүлүп турат. Гидрогенератор эмне себептен иштебей калганын азыр адистер изилдеп жатышат. Авариялык ремонт иштери уланууда. Чүй, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында 70 мегаватт, Ысык-Көлдө 45, Нарында 20, Талас облусунда 25 мегаваттык өчүрүүлөр болуп турат. Бул жол менен таңкы саат 7-ден 12-ге чейин, ошондо 5 саат жана кечки 4-төн түнкү 12-ге чейин 8 сааттан. Электрди өчүрүүлөр зарылчылыгына жараша башка убакытта да болушу мүмкүн. Мындай чара көрүү канча күн созулары азырынча расмий айтыла элек. Ысык-Көл облусунун түп районунда кар көчкү астында калган 3 адамдын 2 каза тапты, бирөө ооруканада. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекилов кабарлады. Анын айтымында 26 декабрдын кечинде Чоң Таш айылынын орто айрык коктусуна 3 адам аттар менен отунга чыгып кар көчкү астында калган, натыйжада 2 адам мерт болуп, 1 адам жабыркады. Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Айтмамат Рахманов министр Шамиль Атахановду сотко берет. Бул тууралуу Рахманов бүгүн маалымат жыйында билдирди. 21 декабрда министрдин буйругу менен Рахманов ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна башка киши дайындалган. Бирок 24 декабрда Рахманов жаңы жетекчини иш бөлмөсүнө киргизбей каршылык уюштурганы айтылып, ага карата кылмыш иши ачылды деп министр Атаханов айтканы маалымдалган болчу. Бүгүн Айтмамат Рахманов жогоруда айтылган айыптоонун баары негизсиз экенин айтып, министр де сотко берерин кошумчалады. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Кыргызстандын жогорку сотуна көрсөтүп келаткан жардамын мындан ары да улантат. Бул тууралуу бүгүн аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Кэри Гордон жогорку сот төрайымы Фируза Жамашева менен жолугууда айтты. Эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Келерки жылдан тарта атайын программанын жардамы менен соттун жаңы интернет порталы иштей баштамай болду. Ал заманбап технологиянын негизинде иштелип чыгарын Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Кыргызстандык унаа сатып алуучуларды алдап акчасын алып койгон сайттар ачылды. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кыргызстандын Британиядагы элчилигине соңку мезгилде ушинтип алданып калган жарандардан арыздар көп түшө баштаганы айтылууда. Интернетте атайын сайттар ачылып, анда чет өлкөдөн унаа сатып алуучулар үчүн жарнама берилет. Кардарды ынандыруу үчүн сатуучу өзү тууралуу кеңири маалымат берет, үйүнүн дарегин, банктагы эсебинин номеруна чейин айтат. Уш иш соңуна чыгып баратканда болсо, кардарга унаанын жарым баасы банк аркылуу салып жиберүү талабы коюлат. Акча түшкөнү тууралуу маалыматты ала арзамат, андай сатуучу дайын дарегин билгизбей жок болот. Ушуга байланыштуу тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга кайрылып этият болууну өтүндү. Египеттин президенти баш мыйзамды туруктуулук алып келет деп ишенет. Өзүнүн исламчыл союздаштары тарабынан жазылган баш мыйзам өлкөгө туруктуулук алып келет деген сөзүн Мухаммед Мурси кечээ сыналга аркылуу элге жасаган кайрылуусунда билдирди. Ал сөзүндө баш мыйзам египеттиктер тарабынан айкын ачык референдум аркылуу бекитилди деп айтты. Расмий жыйынтык боюнча өлкөнүн жаңы баш мыйзамына референдумга катышкан элдин 63.8% макулдугун берген, бирок добуш берүүгө жалпы 52 миллион шайлоочунун 1/3 гана катышкан. Бир аз мурдараак баш мыйзамга кол койгон президент саясий күчтөрдү диалогко чакырган. Оппозиция болсо жаңы баш мыйзам адам укуктарын коргобосун айтып, өлкөнүн келечеги үчүн пайдубал болуп бере албайт деп билдирип келатат. Дагы бир кабар: Техастын Хьюстон шаарында дарыланып жаткан АКШнын 41-президенти Джордж Буш ден соолугу кескин начарлаганына байланыштуу ооруканадан ооруканасынын реанимация бөлүмүнө которулду. 88 жаштагы Буш ноябрда катуу жөтөл менен ооруканага кайрылган. Ал 1989-93 жылдары АКШнын президенти болгон. Азиза, мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталардын курсунда айта кетели. Ушул тапта Улуттук банктын билдирүүсү боюнча 1 АКШ доллары 47 сом 47 тыйын, 1 евро 62 сом 66 тыйын экен, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда да айтылгандай, Ысык Көлдө кечээ кар көчкүнүн алдында 2 адам калып каза тапты. Тоолуу жерлерде тоолууна жолдордо болсо кар көчкү түшүү коркунучу дале сакталып турат. Буга чейин кар күрткүсү түшкөн аймактарда жана көрүлүп жаткан чаралар тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекилов Азаттыкка буларды айтып берди.
Тоолууна жолдордо унаалардын ортосундагы 5 метр аралык кыймыл так сактоо боюнча иш чаралар азыркы учурда жүргүзүлүп жатат. Гидрометеорология агенттигинин дагы бир болжолдоосуна ылайык, кар көчкү түшүү коркунучун күчөтүүчү абалды түзүлгөндүгүнө байланыштуу Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138 жана 198, 265, ошондой эле 361 жана 385 чакырымдарында кыймыл коркунучун камсыздоо жана адамдардын өлүмүнө жеткирбөө үчүн 28 декабрдан 30 декабрга чейин кар көчкүлөрүн артиллериялык куралды колдонуп атайлап аткылап түшүрүү зарылыгы келип чыккан.
Анда жол жабылышы мүмкүнбү?
Кар көчкүлөрүн атып түшүрүү иш чаралары жүргүзүлүп жаткан сааттарда же убакыттарда жолдор убактылуу жабылып турулат. Жалал Абад облусунун Тогуз Соро районунда кечээ саат 12:00 чамасында казарманын актал чаты унаа жолунун 42 чакырымы жалпы көлөмү 500 метр куб түшкөн кар көчкүсү түшкөн. Аны тазалоо иштери жүргүзүлүп саат 16:30 бул жол толук ачылган. Учурда жол жабык болуп туруп атат. Бул Ош облусунун Каракулжа районунун Мырзаке Каракулжа байкуу унаа жолу. Кардын көп жагы сыгына байланыштуу жана коюу тумандын болуп жаткандыгына байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтоп турат. Ошого байланыштуу жол убактылуу жабылган. Атайын посттор коюлуп бул жерде. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан ошо постторго көзөмөлдөр уюштурулган. Аталган унаа жолдун 95 чакырымында, башкача айтканда Ойтал айылында 2 дана УАЗ авто унаасы менен 15 адам жана 72 чакырымда Кара Таш айылы 5 дана УАЗ авто унаасы 40 адам менен ошол жерде калышкан. Азыркы учурда калып кеткен адамдар сууктан айылдардагы элдин үйлөрүнө кирип башкалкалап турушат. Ошондой эле Алай районунда дагы кечээ Гүлчө Каулан көл деген унаа жол бар, ошонун 10-16 чакырымдарында болжол менен 6 дана жеңил унаалар жүргүнчүлөр менен калып кетишкен эле. Жолду тазалоо иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында саат 15:30 чамасында жол ачылып, жүргүнчүлөр өз багыттары боюнча сапарларын улантышты. Калган жолдор азырынча ачык.
Ушул тоолуу жолдордо азыр кар жаап атабы?
Тоолуу унаа жолдордун айрым бийик тоолуу участкаларда кар жаап жатат, ал эми башка жерлерде коюу туман түшүп, көрүү мүмкүнчүлүгүнө кыйынчылыктар жаралууда. Кечээ бир чоң кырсык болду, бул Ысык Көл облусунда Түп районунун Чоң Таш айыл аймагында болду. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча саат 20:00 чамасында Чоң Таш айыл Орто Арык токтосунда 3 адам ат минген 3 адам отунга чыгышып кар көчкүнүн астында калып кеткен. 2 адам каза болуп, 1 адам буту сынып жабылып калган. Алардын аты жөнү такталып, жергиликтүү тургундар тарабынан алардын себептери табылып, туугандарына көмөк берилди.
Өкүмдүн маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекиловдун маалыматын уктуңуздар. Мына ушундай өзгөчө кырдаалдар Кыргызстанда жай мезгили келгенге чейин улана берери баарыбызга белгилүү. Андыктан тургундарды кайсыл жакка чыкпайлы, этият болууга чакырабыз. А биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Токтогул ГЭСинде авария болуп, анын 1 агрегаты иштебей калды. Анын себептери азыр иликтенип жатат. Ушул мүнөттөргө белгилүү болгон маалыматтарды Эланура Бейшенбек кызы айтып берет.
Токтогул ГЭСиндеги авариядан улам кечээден тарта электр энергиясынын керектөөгө чектөө киргизилди. Электр станциялары ишканасы ГЭСтин 1 агрегатында басым жогорулап кеткенин, аны аныктоо үчүн агрегаттын иши убактылуу токтотулганын кабарлады. Окуя кечээ кечинде болгонун, электр энергиясына чектөө киргизилгенин Улуттук электр тармактары акционердик коомунун директорунун орун басары Алексей Бородин Азаттыкка билдирди.
Была повышенная температура на подпятник.
Жабдыларында температура көтөрүлүп кеткен. Карай келгенде басым жогорулап кеткени аныкталган. Бул штаттык эмес, кырдаалга алып келмек. Ремонт иштери башталды. Генератордун иши токтотулганына байланыштуу электр өндүрүүнүн көлөмү азайды. Ушундан улам кечетен тарта чектөөлөрдү киргиздик. Кече кечинде болжол менен электр энергиясын керектөө 220-300 мегаваттка чектелди. Бүгүн эртең менен 200 мегаваттка чейин чектөө киргизилди.
Значит, сегодняшнее утром то же самое было введено ограничение до 300 мегаватт.
Бородин Бишкектен башка бардык аймакта ремонт иштери бүткүчү. 2 сааттан свет өчүрүлүп турганын кошумчалады. Электр станциялар ишканасы авариянын көлөмү чоң же кичине экени, ремонт качан бүтөрү тууралуу азырынча маалымат бере элек. Энергетика тармагындагы эксперт Расул Биталиев мындай аварияларды оңдоо иштери жакшы каржыланбай жатканы менен түшүндүрдү.
Оңдоо түзөөгө акча каражат бөлүндү, ошо акча каражатты башка жака жумшап, ошо негизде мен айткам, ошо тиги электр энергия өндүрүлбөсө, анда тиги могу бөлүштүрүүчү компаниялардын негери бар, станциянын подстанциянын негери бар деп жатат. Эми ошо негизинде мына Курупсай кесинде ири 2 авария болду, Учкурган кесинде тиги ири авария болду, тиги Атбашы кесинде авария болду. Эмне дегенде бул өзүбүздүн энергия тармак, энергия система могу толугу менен азыр могу эме иштен чыгып атат,
деди Расул Биталиев. Учурда токтогул кесинде 4 агрегаттын 3-ү иштеп жатат.
Электр станциялар ишканасынын жетекчилиги азыр маалымат жыйынын берип жатат. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда дагы бул тууралуу айтып берет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ооба, Азаттыктын радио уктурууларынан сырткары Азаттык чекит кейжи сайты жана Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрү бар экен, дагы унутпаңыздар. Эми биз болсо дүйнөдө эмне болуп жатат экен, окуялар, дүйнөлүк окуяларга кайрылсак, жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда армиянын дагы бир жогорку даражалуу кол башчысы режимден кол үздү. Ал теледен кайрылуу жасаганда Сирия армиясынын аракеттерин кескин айыптады. Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун ок атышууну токтотууну максат кылган чабарбаны Дамаскта жүрөт. Бирок сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Президент Башар Асаддын режиминен кол үзгөн генерал Абдул Азиз Ясим Альшалал Түркияга качкандай. Сириянын аскери полицияны жетектеп келген генерал баш кеңсеси Дубайда жайгашкан Ал Арабия телеканалынан чыгып сүйлөгөн кезинде эми элдик инкылапка кошулгандыгын жарыялады.
Кудуреттүү жана ырайымдуу Алла Тааланын атынан мен аскерий полициянын башчысы генерал Абдул Азиз Альшалал качканымдын себеби армия өлкөнү коргоо боюнча өзүнүн башкы вазифасынан четтеп адам өлтүргүчтөр менен бүлүндүргүчтөрдүн бандасына айлангандыгында кыштактар менен шаарларды талкалап эркиндикти талап кылып чыккан куралсыз элибизге каршы кыргын жүргүзгөндүгүндө жашасын эркин жана кубаттуу Сирия.
Деген генерал Шалал кайрылуусунда ырастагандай Сириянын коопсуздук күчтөрү арасында азыр режимден кол үзүүнү каалаган башка да жогорку даражалуу офицерлер бардыгы талашсыз. Бирок алар мындай кадамга өкмөттүн катуу көзөмөлүнөн улам бара албай турушат. Козголоң башталган 2011 жылдын мартынан бери Сириядан буга чейинде армиянын ондогон офицерлери качып кеткен. Исламдагы карманган Москва боюнча Сунит Шалал алардын арасынан режимден кол үзгөн кезинде ээлеп турган кызматы жагынан эң жогорку даражалуусу. Буга дээрэ июл айында элиталык республикалык гвардиянын Мунаф Тылас сымдуу бригада генералы Францияга качып башпайнек алган. Андан кийин Сириянын ошол кездеги премьер министри Рияд Хиджаб коңшу Иорданияга өтө качкан болчу. Өзү режимден кол үзүп четке качкан аскерий же расмий адамдардын көбү сунни мусулмандар. Анткени Асадды бийликтен кулатуу үчүн күрөшүп жаткан согушкерлер да ушул мазхабтын адамдары. Ал эми Асадка али жан тартып турган өкмөт жетекчилери менен армия офицерлери президент өкүлү болгон Алавит тайпасына кирет. Алавиттер Сирияда азчылыкты түзөт. Бул аралыкта баш кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун шаршембидеги жарыясына караганда акыркы бир аптада Сирияда 1000 кишинин өмүрү кыйылды. Муну менен козголоң башталгандан бери каза тапкандар саны 45000 кишиге жетти. Коңшу өлкөлөргө болсо качкындар агымы уланууда.
Адамдар оор абалда турушат. Алар тамак ашка, сууга муктаж. Жылына тургандай эч нерсе жок. Алар дарыгерлерге көрүнүүгө муктаж. Бирок биз ооруканага бара албайбыз. Анткени ооруканалардын баарын Башар Асаддын өкмөтү көзөмөлдөйт. Ал жакка барсак, бизди камап өлтүрүп коюшат.
Деди Борбордук Хама провинциясына жасалган аба соккудан кийин ушул аптада Түркия тарапка өтө качкандардын бири Мохаммед Бадави. Оппозиция активисттеринин ырастоосунда шаршемби күнү өкмөттүк күчтөр менен согушкерлер Борбор Дамастын жанындагы Альзабадани, Алтадамун, Дарья деген райондордо салгылашты. Активисттердин айтымында Альзабадани районунда армиянын 20га жакын офицери менен 50дөй жоокери согушкерлерге кошулуп кеткен. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Токтогул кесинде бир агрегат иштебей калды. Ысык Көл облусунун Түп районунда кар көчкөсүндө калган 3 адамдын экөө каза тапты, бирөө ооруканада. Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Айтмамат Рахманов министр Шамиль Атахановду сотко берет. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID Кыргызстандын жогорку сотунун интернет порталын ачууга көмөктөшөт. Кыргызстандык унаа сатып алуу учуларды алдап акчасын алып койгон сайттар пайда болду. Египеттин президенти жаңы баш мыйзамды туруктуулук алып келет деп ишенет. Техастын Хьюстон шаарында дарыланып жаткан АКШнын 41-ci президенти Джордж Буш ден соолугу кескин начарлаганына байланыштуу оорукананын реанимация бөлүмүнө которулду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынында экономика, салык жана шайлоо жараяндарын өз көзөмөлүнө алуу максатын билдирди. Айрым саясатчылар президенттин бул демилгесин сындап чыгышты. Маселенин күнгөй тескейине Айданбек Ахмат уулу токтолот.
24 декабрда маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев ички жана тышкы саясатка байланыштуу маанилүү билдирүүлөрдү жасады. Анын ичинде экономикалык саясатка мындан ары жеке кириш ээрин да жарыялады.
Я думал, как в парламентской республике понаблюдать со стороны. Я чувствую, что все равно буду крайне я. За все буду отвечать я. И поэтому я буду теперь что делать? Вмешиваться и в экономику.
Мен ойлодум эле парламенттик өлкөлөрдөгүдөй сырттан байкап турайын деп. Бирок туюшумча соңунда жооп берүүчү мен болуп калат экенмин. Ошондуктан мен экономикага, коргоо маселесине, ал эмес, шайлоолорду өткөрүүгө да киришемин. Менде башка айла жок. Бишкектин же башка шаардын маселеси болобу? Алар менен да иштешиме туура келет.
Президент ошондой эле энергетикалык маселелерди чечүүгө да киришерин маалымат жыйынында билдирген. Юристтердин айтымында президентте экономикага киришүүгө ыйгарым укуктары берилген эмес. Парламенттин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев:
Конституцияда андай полномочиялары жок мунуку. Бул конституцияны бузуп аткандыгы да. Экономикага да кийлигисин деген андай берген эмес эч ким. Жанындагы ыйгарым укуктары конституцияда ачык көрсөтүлгөн да.
Конституциянын 3-чү беренесинде Кыргызстанда мамлекеттик бийлик, мамлекеттик бийликти бөлүштүрүү жана ыйгарым укуктарды чектөө принцибине негизделет деп жазылган. Ал эми 5-чү беренеде мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш катары мүнөздөлгөн. Оппозициялык эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров жогорку кеңеш мыйзамдар аркылуу президентке кошумча ыйгарым укуктарды берүү менен ал эми президент өз жардыктары менен конституциянын талаптарын бузуп жатат дейт. Мурунку президенттер ыйгарым укуктарын формалдуу болсо да референдум аркылуу көбөйтүп алчу эле дейт Бекназаров.
Тигилерге референдум аркылуу алчу. Жок дегенде формалдуу болсо референдумга чыгарып туруп анан ыйгарым укуктарды эле атайып 5 жолу тиги 3 жолу. А бул референдумга чыкпайм деп жазып атпайбы? Конституцияга өзгөртпөйм дейт. Бирок ушул полномочияны алам дейт.
Президенттик аппараттын укуктук жактан камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Анарбек Исмаиловдун айтымында өкмөт, парламент өзүнүн программаларын сунуштай алган жок. Ошондуктан президент өлкөдө түзүлгөн шартка жараша экономикалык жараяндарга киришип жатат. Ал эми мамлекет башчысынын экономикага киришем деген сөзүнө Исмаилов мындай түшүндүрмө берди.
Биринчиден бул деген сөз мындай мыйзамдын чегинде киришем деген нерсе. А президент азыркы убакытта законотворческий процесске киришилип турбайбы? Себебин жогорку кеңештен келген мыйзамдарга, кабыл алынган мыйзамдарга кол коет. Ошол мыйзамдар боюнча деген ал өзүнүн ой пикирин дагы айтканга укуктуу, туурабы? Вето коюп жана каршы пикирин же болбосо эгерде каршы болбосо анда кол коет, ошол менен анан мыйзамдар күчүнө кирип атпайбы? Вот ошонун баарын эске алып ошол эле деңгээлде киришет да.
президенттин конституция берген ыйгарым укуктарын жогорку соттун конституциялык палатасында тактап талашууга болот. Бирок конституциялык палата азырынча ишке кирише элек. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Кепти жогорудагы теманын айланасында эле улантабыз. Президент мыйзам бузгандай эч нерсе жасаган жок. Мындай пикирин жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип жатып, соңку кезде президенттин дарегине айтылып жаткан сын пикирлерге түшүндүрмө берди.
Мына президент Алмазбек Атамбаевдин экономика тармагын тескөө аракети сынга кабылып, айрымдар өзгөчө оппозициядамын деген адамдар бул демилге баш мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Сиз мыйзамды билген, жазган адам катары айтсаңыз, президенттин соңку аракети жана билдирүүлөрү менен конституциянын биринелери чындап эле бузулуп жатабы?
Өнүгүү стратегиясын жарыялаганы бул мыйзам чегинде эле. Өнүгүү стратегиясы бул юридикалык баарына милдеттүү документ эмес. Ал болгон ориентир, болгону сунуш. Аны биз саясий документ катары гана кабыл алышыбыз.
Жол карта.
Президент өлкөдөгү ситуацияга, ошонун ичинде экономикалык ситуацияга таасир тиеби? Сөзсүз түрдө тиет. Ал өлкөдөгү эң күчтүү жана туруктуу саясий фактор. Мамлекеттик институт болуп эсептелинет. Бирок ал арканды узун таштаган институт болуш керек. Ал түздөн-түз оперативдүү түрдө кадр саясатына, финансы жана экономикалык саясаттарга аралаша албайт. Кайсыл учурларда аралашат? Биринчи, өкмөттү тандаганда эле. Коалициялык өкмөт түзүлүү кырдаалында ал тигил же бул саясатчыга өкмөт түзүү мандатын берет. Болор бала кечиресиңер богунан дегендей кимди тандаса ал ошондой экономика жүргүзөт, ошондой иш алып барат. Ошентип президент алдан ала эле тушоосун кесип экономикалык багытты аныктап коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн ал өзүнүн стратегиясын 16-жылга чейин киргизип олтурат. Фокусунан бул өкмөт кетсе кийинки өкмөттү тандап атканда ошол стратегияны тааныган, ошол ишти андан ары бузбай улап кете турган адамга мен тандап берем деген оюн элге, саясатчыларга айтып коюп атат.
Ал эми соңку билдирүүсүндө айтпадыбы? Негизи баарыбир элдер менден талап кылат, ошон үчүн бир максат коюп атам, экономика тармагын, салык тармагын көзөмөлгө алайын деген максатты коюп атам деп айтпадыбы? Бул канчалык негиздүү жана сиз кандай баа бердиңиз?
Президент көзөмөлдөгө алганга эч кандай кыска оперативдүү көзөмөл алганга президент эч кандай мүмкүнчүлүк жок, балким аны кызып кеткенде айтып койгондор. Мен жанагындай узак мөөнөттү таасир этиши мүмкүн экендигин гана баса белгилегим келет. Оперативдүү тескеп буйрук берген директивдүү көрсөтмөлөрдү чыгарганга президенттин укугу жок.
Демек азыркы шартты эске алганда, азыркы билдирүүлөрдү, максаттарды эске алганда конституцияга каршы келе турган эч кандай кадам жасалган жок деп эсептейсизби?
Жанагы сөзүн мындай айтылып калган сөз катары гана кабыл алам. Мисалы мен экономикага баары менден сурайт экен деген чын эле ал президенттен сурайт, анткени өкмөттү тандаган ошол болду. Анан кийин жогорку кеңеш менен президент болду. Ошондуктан президенттин өкмөттүн ишинчине дагы кандайдыр даражада жоопкерчиликти ал өзүнө алды.
Демек мыйзам бузулган жок?
Ал мыйзам бузганда эч нерсе жасаган жок.
Сиз бийлик бир колдо топтолду деген маалыматтарга, ошол пикирлерге кошуласызбы?
Биздин конституцияга ылайык аткаруу бийлиги уткан партиянын, анын лидери премьер министрдин колунда болот. Тилекке каршы бизде бир партия уталган жок, ошондуктан жармакташкан өкмөт болуп, үч партия түзгөн өкмөттүн колуна өтүп жатат. Партиялар канчалык майда болсо, президенттин таасири күчөйө берет. Президентте бийлик ыйгарым укугу жок, бирок таасир бар. Анткени ал тандайт. Тандап атканда ушул өкмөттүн ушул келечегин, анын жасай турган иштерин аныктап коет. Ошондуктан мына бүгүн президент жана анын мурунку партиясы болгон социал демократиялык партиясынын фракциясы өкмөттү тандаганда негизги ролду ойноду. Ошондон улам алардын саясий таасири күчтүү болуп турат.
Депутат Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин толугу менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окуп уксаңыз дагы болот. А биз болсо бир саамдан кийин Бишкектеги Токтогул көчөсүндөгү 163 үйгө сапар алабыз. Азаттыктан кетпей туруңуз. Бишкектин Токтогул көчөсүндөгү 163 үйгө бардыңыз беле? Барган эмес болсоңуз, бул үйдүн эшиги бардык жарандар үчүн ачык. Ал эми кандай үй, эмне үй экенин 163 үйдү уюштургандардын бири Динара Каныбек кызы айтып берет. Динара, биздин студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыз, рахмат.
Ушул 163 үй деген эмне бул өзү?
Бул негизи биздин Бишкекке эле эмес, Кыргызстанга дагы али биринчи, эми бизде экинчи деп санап жатышат. Коворкинг деп аталат. Башкача айтканда бирге иштөөчү жай же жаңы форматтагы ачык офис деп атасак болот. Себеби бул жерден сиз келип каалаган жумуш орун ээлеп, анан ар түрдүү тарифтер бар, ошого карата төлөп өз каалаганыңызча иштесеңиз болот. Андан тышкары ар кандай иш чараларды өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. анда ар кандай адамдар, адистер өздөрүн кандайдыр бир жумуш боюнча же өз эле каалоосу боюнча маекелер уже өткөн. Андан тышкары дагы планда көп.
Иншалла, мен түшүнүшүм боюнча эгерде мен бир жумушум бир жерге отуруп жумуш кылгым келип атса, бирок мен оордум жок болсо же кеңсем жок болсо убактылуу келип иштеп кетсем болот экен.
Албетте,
ошондой экен да. Анан акча төлөп деп атасыз, мисалга кандай болот ал?
Бизде азыркы убакытта 3 түрү бар анын. Каалоосу боюнча жөн эле келип отурган убактыга 1 сом 1 мүнөт кылып төлөсөз болот. Андан тышкары дагы бир жумалык абонемент бар, анын баасы 1000 сом. Ал эми бир айлык абонемент болсо 4500 сом турат. Анын ичинде сиздин убактыңыз такыр чектелген эмес. Биз саат 9:00 11:00 чейин иштейбиз, то есть башкасына саат эрте мененки 9:00 кечке 11:00 чейин. Демек кааласаңыз бир күн такыр эле бир күн бою иштей берсеңиз болот. Эгер керек болсо 2 саат 3 саат анысы чектелген эмес.
4500 сомго келет анын деп атасыз да, ошондой келгендер барбы Кыргызстанда?
Азыр биз андай системанынтип иштеп чыгарып атабыз, бирок кызыккандар бар.
Анан ал ушундай акчага берилет экен болгондо дагы кеңсе офис, анын өзгөчөлүгү эмнеде анда?
Өзгөчөлүгү негизи коворкинг деген нерсенин өзгөчөлүгү ал ар кандай тараптагы адистерди бир жерде чогултат. Демек сиз бул жерде иштеп атканда биринчиден бул эми мындай офисте иштеген же башка бирөөгө мындай башыйып иштеген адамдарга эмес, өзү менен өзү көбүнчө чыгармачылык адамдарга, бирок ал чек биз аны менен чектелбейбиз. Башынан баштап ошентип эметкенбиз да.
Демек чектелбегениңиздерге караганда мен барып отуруш кылсам да болот турбайбы досторум алып барып алып?
Анын баары караштырылат, себеби кээ бир убакытта эгер достор менен келип отура турган болсо башкаларга тоскоол болушу мүмкүн да, анын баары каралышып анан сүйлөшүп.
Анан кийин ал жерде атайын дизайнды иштеп чыгыптырсыздар, канча бөлмө, бир ошол 160 үйдүн баардыгын кандай алып алдыңыздарбы?
Үй негизи жок, бул эски сталинка, анын биринчи кабаты
сиздер алдыңыздар, биздин
163 үй жайгашкан. Экиге бөлүнгөн: дизайн студия жана коворкинг. Коворкингде бизде 7 бөлмө бар. Анын ичинде ишке арналганы 5.
Столдор,
30'ка жакын орун иштери бар. Орун иш орундары бар. Кечирес. Ал эми дизайн студияда болсо 30'ка жакын адамды жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү бар.
Дизайн студио деген ал кандай, эмне кылышат, аякка алат?
Ал жакта ар кандай проекттерди, долбоорлорду иштеп чыгарат. Промышленный дизайн деп коет.
Түшүндүм. Ал жерде түстөр дагы, өңдөр дагы ар кандай экен да, бул кандайдыр бир нерсеге багытталганбы? Мисалы ошол жердин көрүнүшү боюнча биздин угармандарга бир аз сүрөттөп айтып берсеңиз.
Мен айтып кеткендей эле, бул эски сталинка үй, ошондуктан биз ал жердин мындай өзүнүн атмосферасын бузбай ошого ылайыктап дизайнды кылганбыз. Бүт эмеректин баардыгы ошол убакытка
арналган, советтер
ошол убакыттан табылган. Ооба,
анын баарын кактан таптыңыздар? Мисалга эски шкафтар турат, эски столдор.
3 айлык ар кандай ушундай эски эмерек саткан туугандардан, тааныштардан издеп табылып бир жерге чогулган.
Анан ушундай тажрыйба Кыргызстанда мурда жок болсо керек эле, акыркы учурларда гана пайда боло баштады. Бул каяктан келди? Бул эмне негизи? Чет өлкөдө эгерде бар болсо?
Албетте, бул чет өлкөдө бар, бирок чет өлкөдө деле мындай жаңы пайда болуп аткан нерсе. Кыргызстанда мен билишим боюнча биз экинчи болуп коворкинг ачылып атабыз, бирок биздин айырмабыз бизде, мен айтып кеткендей, уже чек жок. Эгерде сиздер окуганыңыз болуш керек, дагы айпериде ушундай коворкинг деген нерсе бар. Ал эми ал жерде мындай адистерге бир аз чектелген да, техникалык жагына. А бизде андай чек жок.
Каалаган адамдар чогулуп алып эле, каалоочулар ошол үйдү алып туруп эле уюштуруп койдуңуздар, э?
Ооба, албетте, бул көп убакытта мындай биз Алина Жетигенова, Николай Черкасов, Токтогараев Мирбек, Бермет Мамбетшаева, Гүлнур Чекерова, ушул адамдар менен бирге мунун баарын иштеп чыгарганбыз. Негизи башынан Алина Жетигенова экөөбүз мындай көп ойлонгонбуз да бул тууралуу.
Чоң рахмат сизге, урматтуу угармандар. Бизде конокто Динара Каныбек кызы болду. Токтогул көчөсүндөгү 163 үйгө барып, сиз дагы баш багып келиңиз, жөн эле көргөнү барсаңыз деле болот. Болбосо ал жерге бир иштериңиз болсо же бир жолугушуңуз болсо, ал жерге барып өткөрсөңүз болот. А биз болсо ушуну менен Азаттыктын 27-декабрдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Сезбек Бекчанов болду. Башка окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылышынан таанышыңыздар. Аман болуңуздар.